Svo er ekki. Háttvirtur þingmaður tekur nota máls.
Virðulegi forseti, ég vildi bara vekja athygli þingheims og þá meiri hluta fjárlaganefndar á því að með þessum hætti er hér verið að leggja niður framleiðnisjóð landbúnaðarins og þar með að stóru leyti rannsóknarfé til þeirra sem að starfa á þeim geira. Því að þeir sem að starfa á landbúnaðarháskólanum og í tengdum verkefnum sækja gjarnan í þennan sjóð. Það hefði auðvitað verið eðlilegra að fyrir lagi stefnumörkun í þessum geira áður en að fjárlaga nefnd tæki sér til og legði slíkan sjóð niður.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.